Вие сте со SPS на Македонски.
Драги слушатели, моето име е Маргарита Василева и денеска со обновено и преголемо задоволство зборувам со Ѓорѓ Ѓорѓиевски. Ѓорѓ, добар ден и добре дојде.
Добар ден, фала многу, како си?
Добро, благодарам. Драги слушатели, Ѓорѓ Ѓорѓиевски стана хит на Инстаграм со своите ручеци за деца, School Lunchbox. Деца се разбира во основно училиште. Не се обични ручеци, морам да кажам, бидејќи се инспирирани од љубовта кон неговите ќерки и се разбира желбата да им нуди хранливи и интересни учеци на училиште. Ѓорѓ, јас би те нарекла тебе the Macedonian marvel of school lunches. I don't want to take anything away from Peter Dykos's title.
No, definitely not.
Или македонски мајстор на школските ручеци, што мислиш?
Чудно, ама важно е се од љубов, јас сум да. Happy, нема проблем.
That's great. Добре дојде, мајсторе. Секогаш е задоволство да се зборува со тебе. Те следиме на Инстаграм, како што знаеш, и не можам да се изначудам на постојаните идеи што ги презентираш на твоите следбеници, а во последно време не изненадуваш уште повеќе и со твоите скратени верзии, да ги наречам, на македонски специјалитети и обична секојдневна македонска храна, некои од кои земаат многу подолго време да се подготват отколку што ги подготвуваш. Готуваш ти. Ти да, не ослободи од прангите на кулинарската работа.
Да, сакам да мислам дека тоа го направив, ама мене што сега сум со деца, со жена дома, ми е чудно дека јас сакам да јадам и сакам моите чупини да јадат јадење што јас јадев кога растев дома со мојата фамилија, и ама ги памтам тие дена ко мајка ми да беше во кујната скоро цел ден да направи, речи, графче тавче или полнети пиперки, баклава, гевреци и такви работи. И мене ми се чинише дека тоа беше, земаше многу време.
Да.
И јас сато многу мислев овие последните неколку години како можам да ги скратам то процес, то време,
за да
можеме сите да го јадиме, речи, графче тавче на и на измеѓу неделата на вечер, кога двата родители работат. И на, јас не кем македонската традиција да се заборај дека ние не можеме и немаме време, дека овие дена мајката работи, таткото работи и нема време.
И
затоа мене ми беше треба да размислам како можам да ги скратам, за да можеме пак ние македонци и не македонци да јадат традиционално јадење од Македонија во секој ден од секој вечера од неделата, да не се плашиме,
да не се плашиме од толку време што зема нешто да се направи. Да, кога ќе помислиме да тоа мене ме плаши многу и затоа можеби одам на нешто скратено и побрзо, да, што може да се направи. Но таа е филозофијата, нели, зад сите тие твои ручеци што ги подготвуваш за децата, нели, за твоите ќерки првенствено, да, а секако и другите уживаат со тој твој начин, скратен начин на подготвување на дневните ручеци на децата. That's the philosophy, да, behind your lunchbox.
Yes, така, that's why. И зато ја сега скоро 5 години што ги правам lunches со чупината на школа, и на се скратени, ама убај, креативни се. И зато дојде време и направи бук, и то, мислам, свет излезе, беше big seller, number one big seller беше.
Да.
Бев многу happy со то. И publisher што го правам, што ми го направи букот за мене, ми велеа, окей, тоа беше хит, сега што можеме нешто да направиме уште еден бук, и како можеме да го направиме за, појќе од тебе, да е, знаеш, не само за lunches. И јас му реков, имам идеја, и му реков, отиме вечери, или са саботи и недела јадење, што јадиме ние, отиме направам бук какво, ама скратено и набрзо и убој креативно, и не само со децата, и со родителите, со сите. И ти рекао е добро, важи, напреди. И направив појќе од 60 recipes.
Сите македонски или... Извинувам, сите македонски рецепти?
Не сите, ама тоа беше дека... Јас не му кажав дека се македонски recipes, дека не ќе да ги уплашам, дека тие сигурно немаат слушнато од графче, тавче, такви работи. И затоа јас реков, ќе ги скријам тие recipes македонски измегу 60 recipes и ќе му ги дам. И така јас точно ги направив, ама и кога ми ги дадов, ми викнеа одма на митинг и ми велеа, шо е ова полнети пиперки? Шо е тоа? Шо е геврек? Знаеш, ние не знаеме шо е ова. Шо е грапше тапче? Баклава знаеме шо е, ама како можеш баклава на брзина да се направи? Тоа не може да се направи. И други работи, и кифли, мазници, се шо јас знаеш на Македон, свърсен кладов на кладов. И си реков, тие можда ке ги отфрлат неколку. И најважно да има неколку ке бев радосен. Ама тие рекој, добро, сакаме да ги видиме и да ги пробаме овие јадење пред да ги направиме во Букот. И некој важи. И ги направив, јадеја и се чудеја. Немаат јадено, знаеш, такво јадење.
Да.
Нигде, знаеш. Рекој само нешто што беше близко. Французите го имаат, се вика касулей. Тоа е кој графче тавче, ама е со, ти имаат со дак. Ама ние не правиме со дак. Ние, со колба се направи со кромит. Такви работи. Да. И се чуде. Тоа, рекој, ова е, вау, ова е amazing. И ми го даде green light. Рекој, прај што сакаш, да се вакви обај важи. И го прај, и ги направив пред неколку недели, со цела недела full time, бев во студио, в студија, и со едни од најголемите шефови што ги знам, и тие со мене, и јас ги учам овие шефови, еден од Sweden, еден што работи со Curtis Stone, Heston, Blumenthal, Marco Pierre White, со овај што работи со ним, и јас него го учам крапче да прави и да јади и да се чуди. И тоа мене нешто, толку радост што ми даде дека знам овај човек, можда ке му покажи на некој шеф, види што научив јас и тие да направат и да се направи од кај ова, ова е македонско, со луѓе не само во Австралија или во Мелбурн, ама во цел свет да се научат за нас, ние сме народ, имаме историја, имаме култура, имаме јадење и затоа го правиме во сите да не знаат кои сме, да не сме заборајени. Ама most importantly, најважно е ние самите да не се забораиме. И затоа го правиме во се поеќето со македонците што се помлади да не се заборат нивната историја, култура и јадење.
Да. А Џорџ, првичната идеја твоја за мултикултурни јадења започна нели кога правеше ручеци за децата од разните нации? Тоа беше твој начин да ги запознаеш твоите ќерки нели со јадењата од другите култури.
Да, и затоа вистина е така, јас го почнав со моите деца да не само да не заборат дека тие се македонки, ама да знаат дека целиот свет има јадење и култура низ целиот свет, не само Австралија и австралско drive-through McDonald's, има поиќе јадење од тоа. И затоа секој недела, секој петок му давав јадење од друга земја, речи од еднаш од Африка, од Мексика, од Италија, од Русија, од цел свет. Со цела година му направив од еднаш неделата да јадат од друга земја. И со тоа тие се научија за други култури со јадењето и сега тие знаат дека во други земји имат други култури и ги учам респект да се научат за други земји со преку јадење. И затоа ми дојде ова идеја, реков, оке, ако јас можам моите чупина да ги научам за јадење од цел свет, оти не можам постарите луѓе, тие што нема деца или со сите, оти не можам ним да ги научам за нашата македонска јадење и затоа ми дојде за ова идеја во Букот што го направив сега, што го уште малце го спрашив и со цел народ да се научи за нас.
Да, и убава идеја, убава мисла. Кажи ни нешто повеќе за книгата сега, втората книга, што сега се подготвува да излезе?
Да, сега пред два недели го свршивме продакшн по тоа. И тоа беше за мене чудно дека имаше многу луѓе, многу фотографи, видеос, editors, овие сите луѓе народ и се чудов дека јас уште не знам, не можам да сватам што се случва уште за мене за ова работа. И затоа јас само се и ке ти кажам што се случи и трајам многу слики и тие само слика се што правам. И ми велат, Джордж, you know, можеш да не се насмееш, сакаме сериозно да те сликаме кога го правиш денето, да фатиме на слика кога си сериозно, serious.
Зошто?
Сериозен. За да видат, за да сликат само книгата, ако малце арчи, малце да видат фокус, знаеш. Ами јас не можев, јас само се смеев од еден уш до другото, дека не можев да се сватам што се случва и не можев да ме нап сериозен, дека јас сам насмеен сум, дека се радувам многу и се чудам и сум grateful, не знам како е на македонското word, grateful, you know,
благодарен,
и дека се случва.
Yep.
И се чудно. И да ти кажа, значи го свршивме се со фотографии и recipes, то беше со цела недела, и сега го прават ко кава, слеш, fine details, ние ти го прават ко малце сторија, за мене стори, you know, и editing, recipes, да видат да не ме грешки и такви работи.
Да,
и
да.
Те прават, ко оди во printing во новембри и ќе биде се ready за јануари или февруари ќе се излези букот низ цел свет и со тоа се радувам.
Низ цел свет?
Се радувам.
Низ цел свет, кажуваш?
Је, оја, и првиот излезе низ цел свет и не отпревен. Отпревен не очекувам многу да се продават, ама кога, мислам, за неколку месеци, мислам, не знам колку, може 20.000 се продадоја и зато се не гледаат и ме велат, окей, овај може да знае нешто што ние не знаме, ајде уште едно да направиме. И сега ни стил свет се, ова второто ќе се продава и многу ми е желба да може да стигне во Македонија, во Скопје или кај било, за да може и нашите таму да видат дека ние не ги забораваме ние и дека културата македонска и јадењето не го забораваме и you know, може цел свет да ни го сменат името, ама културата you know, не можат you know, и јадењето не можат you know.
Да.
Зато со тоа јас се радувам и ко хоп ми дава, ко арена хоп, како се вели на македонски, ама
надеж,
надеж, така е, се верувам и се сакам. Не, ако јас имам то навиш, то хајп, you know, сите мораме, you know, сите мораме да се собериме, сите мораме со што знаеме ние да се радуваме, you know, што е убо македонско. И зато то ми е желба, знаеш, сега, you know, да ги научиме се од свет са нас.
Джордж, пред неколку месеци зборувавме и изгубив трага од толку работи што се имаат случено од тој период до денеска. Пред да преминеме на неколку од тие брзите македонски рецепти, ке сакаш да ни ги дополниш празнините од последниот разговор со нас овде на SBS Radio. What's been happening since our last chat? Before we go on to your recipes.
Yeah, no, се Instagram, Facebook и TikTok, mm-hmm. сега е скоро 250.000 народ што ме праќат сега, quarter of a million имам.
Вау, честито!
Ја, crazy. И еден recipe што направив, заборав што беше за два дена стигна 5 милиони views.
Oh,
за два дена.
George, фантастично.
И друго нешто, сите видеа што ги направив, што имам направено само на Facebook, се поеќе од 50 милиони пати видено и сега во Англиска, you know, пробат да ги купат видеото што ги направам, ама јас не ги продавам и не е со парите, јас сакам сите да можат да видат и зато ја пробат да ги купат видео од мене. Е crazy сега и поетите во Австралија се на ко, не знам, ко радио стајшнс, не знам, ако смем да речем, Fox FM, you know, тие Beefy Boxy, Brenda Favola, и тие сега ми се алуват, сакат поите то на такви радио стајшнс да направат интервјуз, лајв он е, телевизии, стално уште се пробат да ме, нешто пробат, ме прашуват ако можам да работам со ним.
Мислиш за редовни сегменти?
Да, сакат ко еднош 2-3 недели да пам една рецепи за ним на телевизија, ама јас сега за сега велам не, дека не ќе сакам фокусот ми е дома at the moment, ми е, дека јас работам full time, ја имам жена, многу убава жена имам, и со чупината мој, и зато јас со ним се busy и немам време да одам сега po televiziji tamo i ti je ne plaćat. Anyway, i moram da je ofte zema, you know, i svega to svega ne pram, ama mislim za januari ili februari ke moram nešto da napravim, ke odam ako ne pušta to nosa makedonsko nešto, ke ako napravim, tako ke napravim.
Da.
I to je znači, to se slučiva po golemi kompaniji barate rabotat so mene, ama ponekogaš ke rečem dobro ili ponekogaš nejako imam vreme ke možam, ama se odi po golemo i znam ti imam veljano nekoliko pati teka od ova ne može nešto po golemo da se sluči, ama se slučiva, ama ja to ne očekuvam i možda zato se slučiva, ne znam što da rečem.
Zaslužuvaš, Georgi, zato. A od toliko ubavi vesti što mi kaže sega mi tečat solzi radosnici, ti velam, kako ja održavaš ova energija i novi ideji što postojano doagjat?
Oh, to je kraj, to je, ne znam da ti kažem kako se slučiva i zato mogu. Ne znam, zato možda mnogo postari ženi me prajkat nisegajem. Dakle, 97%, je 97% od tije 250.000 što me prajkat se ženi. Znači, to je skoro 240.000 što me prajkat se ženi. I mažite mnogo ne me sakat. I stvari, i mi prajkat messages dakle ne me sakat.
Stvarno?
Deka, možeš, ja nego pram za njim.
Da, no možeš da ni dadeš neko primjer, daj od tije poraki odmažite što ti prakja.
Pa ti je misla deka ja što pram ne može da se pravi. Deka ti je misla tradicionalno deka nije ne pravime lunches. Mažite ne gotovat. Mm-hmm. Ti je kog ida doma od rabota, gotovanje to mora da je sprešeno. I mora da je okay. Napravljeno da je gotovo.
Dobre.
Ama jas ne puštam mojte žena da vo kujnata. To je moje. Ja se radovam koga gledam ženata mi i decata jadat i gosakat. Ja znam da majka mi se radovaše koga ta gotviše. I sada ja se radovam koga gotovam i mojte čupina i ženata mi jadat nešto što sakat. Ama nemoj da me zgrešiš, tako ja sve doma ne pram, ja si ženata mi sve zajedno pravime doma, ama vo kujnata, to je moje, begaj, što ja samo to znam. I nekako maži, ne može to da vas shvata, tako je možno, i zato kad me pratat mesič na Instagram ili Facebook i kad mi reče nekako ne ubaj zboroj, ama mi je gale se to, ja se radovam, tako to možda, žena kad dođe doma i kad reći vidiš ovaj Makedonac pravi za mlijeta gotvi. Oti ti ne možeš nešto da napraviš ili ne svekoj denama, probaj nešto. I ja stoga svakam, ako možem traditional ljudje da gi smenam malce da mislat za familijata i ne samo za njim, znaš. Vremeta se changed. Ne živime nije pojke v 1950s i 60s, nije živime v 2020 i moramo ženite rabota. I ja ako stignem doma pred ženate mi od rabota, ja se ga ne da čekam da gotvi, to ne je tako. Ja sam doma prv, ja ke zgotvam, tako ta ako ga doj, ta možda ke peri, ama ja ke zgotvam ta ke napravi nešto drugo, to se vika familija, to se vika maš i žena kako će rabotat zajedno. I zato nekoliko maži što toga neka, tako pratu mi se, mi prajkat messages.
Da, za mnogo mi na to je idealen brak, neli, koga se delat site odgovornosti. I znajme mnogo dobro za koja grupa na maži stanova zbor, tije ne se mnogo sposobni da bidat fleksibilni i
bo
svoj svet ostanuvat, no znajme deka žените повеќе време посветуваат во кујната, Джорджи, може би затоа те следат многу повеќе жените и може би повозрасни жени, може би многу дека твоите рецепти ги ослободува од повеќе сати посветени во кујната.
Да, е.
You freed them up with your shorter versions.
Да, and that's зато јас овие сите, овај цел кукбук што го направив, а што кога излези уште малце, е се со air fryer. И не знам дали знаеш што е air fryer.
Да,
тоа е ко мало овен.
Mm-hmm.
И
мало шпорече?
Да, мало шпорече е и се понабрзо прави. Е ко Марколайв, ама е ко овен, се прави то. И зато овие 60 рецепти што ги направив, се сите за airfryer само. Може ти во нормал овен, нормал шпорет, ама јас ќе направи за airfryer, за побрзо да се направи. И затоа јас кога му реков на мајка ми, направив баклава се од кога почнав, од кога со корите, кога почнав до крај, не ми зеде ни цел сат. Мајка ми за малце ке ми дајше шлаханица, дека тоа не е можно. И зато сакав да го... I wanted to hold the tradition. Сакав да го...
Да задржиш?
Yeah, да го задржам the soul, душата од јадењето, ама да го понабрзо се да може да се направи. И јас дома сега правам графче тарче со 25 минути го правам дома со моја креативност и со air fryer. И јас сега кога стигнам дома и ми се јади графче тарче го правам, you know, и не морам да чекам сати да се направи. И затоа со тоа се радувам. И затоа мајка ми се чудише дека јас се научив од мајка ми со готвење. И да ти кажам нешто, дека ми требаше уште еден рецепт. Имав 59 рецепти со букот.
Да?
И паблиша ми рекоја, треба уште едно. И тоа веќе разборнав со мајка ми и му реков не за. И таа ми рече, знаеш дека дедо Благоја во Македонија, дедо ти беше, на мајка ми татко му, тоа беше бајка, не знам како се вели бајка, пекар, like bread maker, like a pekar in a bakery. Yeah.
Да, фурнаджија.
И таа ми рече, во фурнија, that's right, и таа ми рече, тој беше најубај геврци во Кичево, од кај ше мајка ми. И реков, најди рецептата, ја више во Македонија и види ако можеш да го најш. И мајка ми се јави и го најде рецепти од дедо ми и ми го пратија одма. И јас тоа вечер беше скоро, можда 11 на вечер, го добив и го одма го направив. И кога чупината се разбудија со бајле, то имаше ко можда 12 гевреци наредени и тие го фатија одма да јадат и велат, да, this is so good, ове е много лудо. И реков, alright, тие чим чупината рекоја е добро, значи и толка го клам во Бук. И сега во Бук 6 рецепи е геврек македонско од дедо ми рецепи.
Автентична рецепта, браво.
Да. И тоа беше, значи, и ген, направим во air fryer и на брзина, затоа, и тоа ми е од, тога нешто иди така традиционно од душата, со душа, со љубов, и кака рај, не можеш да скрешиш.
Да. Well, добро, тогаш, Джордж, сега успеа и да ја изненадиш и твојата мајка со тие твои скратени верзии. Кажи ни сега со тавче, графче и некои други рецепти пред да те оставиме, бидејќи имаш доста работи да продолжиш да ги правиш за останатиот дел од денот. Кажи ни нешто сега, што можеме да очекуваме во новата книга?
Okay.
Од македонските специалитети.
И со наш колод да се дава, кој направив македонски кисли со сирење натре. Значи има кисли, имам геврејци, што можат со наш колод да се носат и за на работа.
Значи
кисли, геврејци, помети пиперки, ги направив традиционално, што се традиционал, и се delicious. Ми мајка ми се чудише за ним. Графче тавче е amazing. Графче тавче тоа многу ми се бендиса. Имам македонска баклава го направив во ЕСВ и тоа значи многу брзо се прави и delicious. И имам уште македонски работи, чека да размислам. Усвајам повида и веќе дека толку рецепти што ми се во глата и ја прекликаш и заборавам што имам направено, ама мазник, направив мазник, ама ги правам помали, за да можат да берат во ланчбоксес или за работа. Реков кифли, графче тавче, полници пиперки, баклава. И тие се, мислам, 6 ги направив, значи 10% се македонски во рецепти бук.
Да?
Е, се натре во то. И delicious, не знам што да речам, имам и тво леп, што дедо ми праише, имам и тие во букот as well. И многу други јадења што сме научени, кои има и лазање, направив и павлова во air fryer, што е чудно, pork crackling, свинско печено, со компири, ама се е пак, понабрзо што се прави, и delicious, е многу убо, јас мислам се убо, anyway. И со тоа се радувам. Значи, тие што се познајни македонски рецептис, тие ги имам во букот, за да можам да почнам со народот што не знаат и што не знаат кој сме и кај сме, со тие да се научат. И после можда со третиот бук само можда македонско ќе биде, кој знае, ќе видиме.
А, може и само македонска храна. О, интересно.
Why not? Оти да не. Зато се е можно, Маргарита, се е можно, со то се научите како јас. Ако јас можам ово да го правам, цел народ може да прави што тие имат во душата и во срцето.
Фантастично. Джордж, продолжуваш и понатаму да не изненадуваш. Ти благодариме што ги направи достапни ова збирка рецепти од македонската кујна. И пошироко се надевам дека ќе биде многу поуспешна и оваа книга, и втората книга, па и третата.
Well, we hope so. Ќе видиме. Ама важното е дека го направив, од, you know, дека реков ќе го направам. Мене ми беше, не знам ли памтиш, пред неколку месеци јас ти реков, сакам македонско народот, не македонско народот, sorry, македонското јадење и култура,
да
можам ми с цел свет да го дам и да му покажам на цел свет дека ние имаме уба култура, јадење, ние сме македонци и е лесно да се направи. И ти реков, то ми беше желбата и еве сега зборуваме со таа желба што ми е сега вистинско. И сега, јас со тоа се радувам дека со ноите ми идат и се случуваат, ама знам дека не се случуваат само така, и знам дека тешко работам што да се случат, ама се е можно, you know? That's it, simple, се е можно.
Well, George, you've delivered.
Yep. Yes, I have, I think. But let's ајде видиме сега како народот ќе го сака и ќе видиме е. Ама знаеш што ќе направам? As soon as the first book is out, the first one that's given to me, I'm going to sign it. I'm going to bookmark the Macedonian recipes and I'm going to deliver it to you personally. With a side of grapcha kapcha and baklava for you, okay? Because you've been so kind, you've been so thoughtful, and I'm forever indebted. And
oh,
I don't care about like Fox FM Triple M. They can call every day; it won't matter. SBS Macedonian and you, Margarita, are a gem and so supportive. Thank you from the bottom of my heart.
Oh well, thank you, George. Thank you. If there was anyone who has learned how to do things faster, it's me because I really am time poor.
Yeah, I hear you.
And not much imagination too. So you've filled in all the gaps for me, and I'm sure for thousands of other people. I'd say, look, millions now, as you're recording, millions of people are interested in what you're doing, and that's just so heartwarming to hear.
Yep. It is, and I'm grateful. That's all. I'm humbled and grateful. So thank you. Thank you so much.
Thank you, George. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.